Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 11. Voi citi un singur verset, versetul 1. Evanghelia după Luca, capitolul 11, primul verset. Să ascultăm acest pasaj biblic. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Amen. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, deseori am auzit, deseori ni s-a spus și deseori poate n-am băgat în seamă că rugăciunea este acea putere care ne face să ne apropiem de Domnul, însoțită cu credință, este acea putere care ne deschide cerul, însoțită cu credință după cuvântul lui Dumnezeu, este acea putere care ne face să trecem peste probleme, peste obstacole, este acea putere care ne accesează îndurarea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să se manifeste în mijlocul nostru cu semne, cu minuni, cu mântuire, cu rezolvarea problemelor pe care le avem, cu trecerea peste crizele cu care ne confruntăm, cu ridicarea sufletului și a Duhului strobit. M-am bucurat în zilele acestea, cum spuneam dimineață, pentru că frați și surori au avut inițiativă de rugăciune, 24 de ore. Este înălțător să te rogi lui Dumnezeu. Este înălțător să stai în prezența lui Dumnezeu. M-am bucurat că la prima rugăciune dimineața Dumnezeu și-a arătat prezența prin felul în care a însoțit rugăciunea. M-am bucurat că la începutul serviciului din această seară Dumnezeu și-a arătat din nou prezența. Dumnezeu este în casa de rugăciune. Este în mijlocul nostru. Este înaintea ta și este înaintea mea. Frați și surori, doamnelor și domnilor, însemnează că trebuie să reconsiderăm rugăciunea. Trebuie să reconsiderăm părtășia noastră cu Dumnezeu. Este lucrarea prin care îi spunem lui Dumnezeu: suntem mici, suntem neputincioși de prea multe ori, ne depășesc crizele prin care trecem, problemele vieții sunt mai mari decât noi. De aceea depindem de tine, Dumnezeule, în numele Fiului tău, Iisus Hristos. Problema este cum să fim determinați să ne rugăm. Cum să fim oamenii care să găsim plăcere în rugăciune. Pentru că rugăciunea pentru mulți este o mare problemă. Este greu să te rogi 3 minute. Este greu să te rogi o oară. Este greu să te rogi ori în șir. Este drept. Unii au darul rugăciunii. Dar aceasta nu semnează că ceilalți nu trebuie să ne rugăm. Fiecare avem această datorie. Și nu numai datorie. Fiecare trebuie să avem în noi această dorință să ne rugăm. Eu cred că Domnul a rămas același, ca și ieri, și astăzi, și va fi la fel și mâine. Dacă eu și casa mea, dacă Biserica Emanuel va învăța să se zmerească și să depindă de Dumnezeu în rugăciune, Dumnezeu va face lucruri mari și noi în mijlocul nostru. Aș vrea să ne uităm în această lucrare. Avem zile de post și rugăciune. Unde suntem? Avem rugăciune în cursul săptămânii. Unde suntem? Avem timpul nostru, probabil, acasă de rugăciune. Îl respectăm? Iisus Hristos a fost Dumnezeu adevărat, a fost și om adevărat. Ca om, nu și-a permis, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ca egalitatea lui cu Tatăl să o considere ca pe un lucru de apucat. Ce trebuie să mă rog? Eu și așa sunt egal cu Tatăl, sunt egal cu Duhul Sfânt. Ca om nu și-a permis lucrul acesta. Dimpotrivă, dacă vă uitați în Evrei, capitolul 5, cu versetul 7, cuvântul Domnului ne-l prezintă într-o stare de smerenie absolută, puneți-l pe ecran, 5 cu 7 Evrei, în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos este pildă pentru mine și trebuie să fie și pildă pentru tine, în ce privește rugăciunea, în ce privește depinderea lui de Dumnezeu ca om. El este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. El. Oare nu este Iisus Hristos acela care a spus: învățați de la mine? El este. În textul de astăzi, care este așa de cunoscut, unul din ucenici au venit la Mântuitorul Iisus și au spus: învățătorule, pentru că l-au văzut rugându-se, învață-ne și pe noi să ne rugăm, cum Ioan și-a învățat ucenicii. Oare ce l-a determinat pe acest ucenic, care sunt sigur a fost glasul altor ucenici de Mântuitorul Iisus Hristos? Probabil că o fi fost Ioan. El era mai aproape de inima Domnului și îndrăznea să-l întrebe. Du-te, întreabă-l tu. Înainte ca Iisus Hristos să aibă ucenicii săi, fiți atenți la acest lucru, înainte ca El să aibă ucenicii săi, aproape toți ucenicii Domnului Iisus Hristos au fost ucenicii lui Ioan Botezătorul. Știm aceasta. Oare nu i-a învățat Ioan Botezătorul să se roage când a fost ucenicii lui? Ba da, i-a învățat. Dar de ce vine la Mântuitorul și spune: învață-ne și tu să ne rugăm? Pentru că ucenicii au văzut trei rugăciuni. Au văzut rugăciunile fariseilor și cărturarilor, rugăciuni lungi, la colțurile străzii, să fie văzuți de oameni, rugăciuni de fudulie, de mândrie, de aroganță. Rugăciuni care erau echivalentul cu nimic. Au văzut rugăciunea lui Ioan Botezătorul. Într-adevăr, un om al lui Dumnezeu, un profet, care se roagă. Dar n-au văzut mare diferență în ce privește mișcarea inimii lor. Și au văzut această a treia rugăciune în viața Mântuitorului Iisus Hristos. Și într-adevăr, când ei s-au uitat îndeaproape în viața lui Iisus Hristos, au observat că o particularitate aparte a Mântuitorului este că se roagă, că se roagă, că se roagă. Ei se duceau să doarmă, cum noi ne ducem de multe ori. Lasă că avem păstori, lasă că avem dirijori, lasă că avem cu tare, lasă că avem cu tare, lasă că avem pe mama, lasă că avem pe tata, lasă că avem pe liderul de grup. Ne ducem să ne culcăm și cineva se duce și se roagă. Ei mergeau să se odihnească, iar Domnul lor, Mântuitorul lor, Învățătorul lor, omul Iisus Hristos, se ducea în munți, se ducea în grădină, se trăgea în locuri unde să nu fie stingerit de zgomotul lumii și striga înaintea lui Dumnezeu. Se ruga înaintea lui Dumnezeu cu putere. Și dimineața, când se cobora din locul rugăciunii, din locul părtășiei cu Tatăl, din locul părtășiei cu Cel despre care spunea: depinde El ca om. Când venea în mulțime, demonii începeau să tremure, erau puși pe fugă și erau trimiși în adânc înainte de vreme. Ciungilor, deci celor fără picioare, fără mână, ca asta înseamnă ciung, le creștea mâna la loc, piciorul la loc. Cei leproși se curățau la clipeala ochiului. Cei ce nu au avut ochi niciodată în orbite, le creștea ochii. Și cei ce erau putred și miroseau de 4 zile ca și Lazar, la cuvântul acestui mântuitor care se roagă, se ridică și se scoală din morți. Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm așa. Și eu vreau să mă rog așa. Nu neapărat că vreau să fiu ca Simon Magul. Dă-mi și mie darul ăla să-mi pun mâna peste tot și să fac minuni, ca să creadă lumea cât de grozav sunt. Nu. Au văzut ceva special în Iisus Hristos. Și l-au văzut în cel puțin 3 instanțe, la care ne vom uita în această seară. Pentru că Iisus Hristos le-a arătat de fapt cum să se roage. Numai trebuie să le deschidă mintea să priceapă cum. Primul lor contact cu Mântuitorul Iisus Hristos. Prima lucrare publică pe care ei au văzut-o în viața Mântuitorului Iisus Hristos, ca ucenicii lui Ioan, este remarcată de doctorul Luca. De fapt, Luca este doctorul rugăciunii. El este cel care îl prezintă pe Iisus Hristos, omul rugăciunii, printre altele. Omul rugăciunii. Luca are această particularitate, după cum veți vedea împreună cu mine în această seară. Și uitați-vă, primul loc în care apostolii, viitori apostoli, l-au văzut pe Iisus rugându-se și când el s-a rugat a fost ceva diferit. Este în Luca capitolul 3, versetele 21 și 22. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Fiți atenți ce spune Luca. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Ce rugăciune au văzut ei de au fost mișcați? Nu l-am văzut pe străinul acesta niciodată. Nu l-am văzut pe omul acesta niciodată în public, rugându-se. Rugăciunea pe care o face Iisus Hristos, frașesoror, doamnelor și domnilor, este rugăciunea care te identifică. Rugăciunea aceasta are aceste 3 dimensiuni particulare. Rugăciunea care te identifică este o rugăciune care deschide cerul. Pe când se ruga, s-a deschis cerul. Pentru că Iisus Hristos este unul care se închide în odăiță când se roagă. Ce înseamnă aceasta? Trebuie să meargă tot timpul acasă și să fie într-o cameră singur? Nu! Nu, pentru că se roagă în public. Când el se roagă, se închide de la lume, își închide mintea de la cei din jurul lui care s-ar putea să-l critique. Uite, Domnule, și-a ridicat mâna în sus. Uite, Domnule, și le-a pus la piept. Uite, Domnule, stă cu ele la spate. Uite, Domnule, că stă în picioare. Uite, Domnule, că stă pe pântece. Uite, Domnule, că stă numai într-un genunche. Nu l-a interesat ce spune lumea. S-a închis în odăița lui pentru că a vrut să intre în legătură cu Tatăl Ceresc. Și tu și eu, când mă rog, trebuie să ne rugăm similar. Lumea ne poate critica și critică rugăciunea de foarte multe ori. Hai să o luăm de afară. Nu mergem acolo la sectanții ăia. Se roagă toți. Este hărmălaie. De ce? Dumnezeul lor e surd? Dumnezeul nostru aude. Și aude prea bine. Și mulțumesc că aude. Și-l aude și pe ăla care spune Dumnezeul vostru e surd. Dar îi mulțumesc că e milos și are îndelungă răbdare. Când te rogi, închide-te în odăița ta. Pentru că dacă te închizi în odăița ta și nu-ți pasă de ce se întâmplă în jurul tău, nu neapărat că trebuie să fii desconsiderat, nu neapărat că tu trebuie să strigi cel mai tare, nu neapărat că tu trebuie să faci mișcările cele mai mari, nu. Ci când te rogi, asta este ocupația mea în momentul acesta. Mă rog lui Dumnezeu. Ce spune cel din jur este businessul lui, este businessul ei. Ce spun criticii mei este businessul lor, este businessul lor. Ce vreau să spună Dumnezeu despre mine. Când mă rog, vreau să-mi deschide cerul. Pentru că nu bat la poarta lor și nu bat la poarta criticilor lor. Nu bat la poarta întrebărilor lor. Eu bat la poarta lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu. Nu mă rog oamenilor. Nu mă rog denominațiilor și nu mă rog ca cineva să mă laude la colțul străzii. Fii atent că s-a rugat de lung. Numai el nu se oprește, numai gura lui nu se aude. Bat la poarta îndurării lui Dumnezeu și nu vreau să mă rog să nu știu că s-a ascultat. Și când se deschide cerul, fraților, este dimensiunea cealaltă. Atunci coboară Duhul Sfânt. Atunci coboară Duhul Sfânt. Dar dacă cerul tău este critica, dacă cerul meu este rușinea, dacă cerul meu este neputința, dacă cerul meu este deranjul, dacă cerul meu este nu știu ce și stă închis, m-am rugat degeaba. M-am rugat fără să-mi mângâi sufletul. Oricând vin înaintea lui Dumnezeu, eu nu vin înaintea lui Dumnezeu pentru că sunt tare, vin înaintea lui Dumnezeu pentru că sunt slab și El este tare. Și vreau să-și arate tăria Lui în slăbiciunea mea. Vreau să-și arate măreția Lui în neputința mea. Vreau să-și arate îndurarea Lui în nevoia mea. Deschide cerul. Deschide cerul. Cum este, Domnule, cum se roagă omul acesta? Fii atent. Se deschide cerul. În public. Fii atent. Se coboară Duhul Sfânt. Dar cum se poate ruga? Cum se poate ruga? Se roagă pentru că știe că în momentul acesta nu este în intimitate cu biserica, cu soțul, cu soția, cu familia, este în intimitate cu Tatăl Ceresc. Știe unde se roagă și atunci vine imediat și confirmarea. Cuvântul Domnului, pentru că este rugăciunea care confirmă. Observați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? În versetul 22, în partea a doua, și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Frați și surori, doamnelor și domnilor, tânjesc după această rugăciune și cred că trebuie să tânjești și tu și trebuie să tânjească Biserica Emanuel, să auzim glasul Tatălui să spună: Sunteți biserica mea, sunteți copiii mei, sunteți prea iubiții mei. Nu dorești lucrul acesta? Nu vrei să ai această confirmare din partea lui Dumnezeu? Eu cred că vrei. Dar dă-mi voie să te provoc. De când nu te-ai rugat? Sau cum te rogi? Rugăciunea de tip Iisus, pentru că acesta este titlul predicii mele, rugăciunea de tip Iisus este o rugăciune care confirmă. Confirmă cine ești. Confirmă al cui fiu ești. Confirmă cui te rogi, confirmă la care poartă bați, confirmă ce duc te călăuzește. Ne trebuiește o viață nouă, ne trebuiește o trezire nouă, ne trebuiește o umblare nouă cu Dumnezeu. Frați și surori, auziți acum că Domnul ne cheamă la rugăciune? Marți este rugăciune, frați și surori. Este rugăciune. Și se poate. Și se poate. Nu vrem să fim confirmați de Dumnezeu? Nu vrei să auzi în dreptul tău? Ești fiul meu prea iubit. Te ridic. Te vindec. Te iau în brațe. Îți șterg lacrimile. Te mângâi. Nu vrei? Trebuie să știi cine ești. Și al cui ești? Poate că lumea va pune presiune pe tine, într-un fel sau altul. Cum să te rogi, ce să faci, sau cine ești, ca să-și ascundă necredința lor și micimea lor spirituală. Mă duc aminte, într-o împrejurare, m-a chemat un frate la patul lui să mă rog pentru el. Era bolnav de 2 săptămâni. Ne-am rugat în biserică, dar m-a chemat să mă duc să mă rog să-i fac ungere cu un de lemn. Am dus? Am vorbit, cum se simte, de când. Am încercat să-l încurajez și apoi dintr-o dată s-a schimbat la față și a zis: frate Gog, să vă spun de ce v-am chemat. Nu-mi trebuie așa de mult să vă rugați pentru mine. Vreau să mă conving cine sunteți și să vă spun eu ceva. Acum vă rugați și mă ungeți. Dacă sunteți omul lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să mă vindece. Pentru că idee n-aveți dumneavoastră cine sunt eu. Eu sunt un om atât de sfânt, nici o muscă n-aș omoră. M-am uitat în ochii lui surprins, pentru că nimeni nu mi-a vorbit în felul acesta. Și am zis: frate, eu mă rog n-am să vă ung cu un de lemn, pentru că vă ung degeaba. Dumnezeu nu o să vă vindece și o să rămâneți așa bolnav încă multă vreme, pentru că dumneavoastră nu sunteți pocăit. M-am rugat și am plecat. A mai durat vreo 2 săptămâni până când, cu medicamente, s-a ridicat de pe pat. Au trecut câteva luni de zile și m-a sunat soția lui. Și a spus, veniți la noi, că suntem într-o mare criză. M-am dus la ei, a făcut curățenie prin pod, a găsit acolo 17, era în țară, 17.000 de lei ascunși și tot felul de lucruri care dezonorau un om. El care nu omora o muscă. Dar alții trebuiau să se roage. Alții trebuiau să fie cineva. Apostolii s-au uitat la Mântuitorul Iisus și la primul lor contact cu Iisus l-au văzut rugându-se. Și când acest om se roagă, face abstract de tot ce se întâmplă în jurul lui și când bate la poarta cerului, Duhul Sfânt este prezent, iar Tatăl îi spune, ești fiul meu prea iubit. Frați și surori, doamnelor și domnilor, haidem la rugăciune. Haidem la rugăciune. Este timp să ne rugăm. Să confirme Domnul identitatea ta și identitatea mea. Și Dumnezeu să ne ajute și să aibă milă de noi. În al doilea rând, am amintit și la timpul jertfei, la timpul postului. A doua legătură pe care apostolii au avut-o cu Mântuitorul Iisus Hristos și l-au văzut la rugăciune, este tot în Doctorul Luca, capitolul 6, versetul 12 la 13. În zilele acelea, Iisus a dus în munte ce să facă? Să se roage. Fiți atenți. Și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Spuneam atunci și spun și acum următorul lucru. Posibil, și nu cred că exagerez că vorbesc în felul acesta, apostolii au fi servit masa, povestit ce s-a întâmplat în timpul zilei, iar Mântuitorul Iisus Hristos s-a dus să se roage. Ei au rămas să mediteze. Și parcă în Duhul meu îi aud vorbind în felul următor. Petre, ce zici? Mâine dimineață când vine Domnul nostru din munte? Man, ce minuni o să vedem! Abia aștept să mai văd niște drași puși pe fugă. Andrei, pe mine mă impresionează când vine de la rugăciune și se roagă pentru orbi. Domne, să crească ochii la loc. Asta este ceva. Ne mai întâlnit! Ioan, așa este. Dar când vine de acolo, de la rugăciune, și mulțimile îl îmbolzesc, Domne, nu respinge pe nimeni, are milă de ei, de toți. Și îi vindecă pe toți. O, ce o să vedem mâine dimineață. Și a venit mâine dimineață. Și ei, nerăbdători, și-au zis, băieți, come close, haideți aproape. Tu, de 12 ori. Voi sunteți apostoli. Acum mergem în pustiu și povestim un pic. Păi stai, Doamne, o noapte întreagă te-ai rugat ca să numești pe 12 dintre noi apostoli? Am așteptat altceva. Am așteptat altceva. Iisus Hristos le-a arătat o rugăciune extraordinară care lipsește în viața multor creștini și în viața multor biserici. Pe lângă rugăciunea care confirmă, frați și surori, doamnelor și domnilor, este nevoie de rugăciunea care responsabilizează. Rugăciunea care responsabilizează. Doamne, de ce te-ai dus în noaptea aceasta să te rogi o noapte întreagă? Să aleg 12 apostoli și Ai reușit? Păi l-am reușit cu 11. Cu unul nu. Cu unul nu. Păi cum? Așa este. Așa este. Și eu și tu avem pe umerii noștri o responsabilitate mare. Frați și surori, doamnelor și domnilor, nu trebuie să fim păstori. Este prea mare lucru să fii tată. Este prea mare lucru să fii soț. Este prea mare lucru să fii fiu și fiică. Este prea mare lucru să fii ușier. Este prea mare lucru să cânți în cor. Este prea mare lucru, prea mare lucru să te duci în casa unui bolnav. Ne rugăm noi pentru responsabilitatea care o avem. That's the problem. Aici este problema. Pentru că dacă mi se pare că sunt profesionist și am venit în fața dumneavoastră, și cum spunea cineva, am să citez, m-am dus într-o biserică, am predicat cuvântul Domnului și am ieșit, s-a închiriat serviciul de vin. Era mai spre vară și ziua e mai lungă vara și tocmai se îngâna ziua, se făcea întuneric, nu? Și niște tineri discutau. Deci nu am ales tinerii, dar asta, dar de data aceasta discutau niște tineri. N-au văzut cine sunt în semi-întunericul acela. Și n-am stat să-i ascult acolo și să văd ce vorbesc ei, pentru că așteptam gazda să vină și să mergem unde aveam de mers. Și discutau între ei. Erau oaspeți și ei ca și mine. Dom'le, ce biserică moartă! N-ai mai văzut biserică din asta, Doamne. De nu le trăgeam noi cântările alea două, ăștia erau morți de-a binelea. Așa este. Așa este. Ați tras una. Și n-ați făcut nimic. De nu le trăgeam eu o predică? Și avem și vocabular de parcă noi suntem cei care ne-am coborât din copaci. Măcar că suntem creaționiști. Frați și surori, doamnelor și domnilor, rugăciunea care lipsește este rugăciunea care responsabilizează. Cum voi fi soț mai bun? Cum voi fi tată mai bun? Cum voi fi soție mai bună? Cum voi fi păstor mai bun? Cum voi fi profet mai bun? Cum voi fi ușier mai bun? Cum voi fi cântăresc mai bun? Cum voi fi fiu mai bun? Cum voi fi fiică mai bună? Cum voi fi un bătrân mai bun? Cum? În puterea mea? O noapte întreagă să aleagă 12 oameni și unui drac. Și cine s-a rugat? Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Iar tu și cu mine să ne facem lucrarea de ochii oamenilor sau în virtutea pregătirii sau în virtutea rutinei? Nu se poate. Nu se poate. Dumnezeu ne-a chemat la responsabilitate. Și dacă bordul bisericii, dacă corul bisericii, dacă orchestra bisericii, dacă fanfara bisericii, dacă păstorii bisericii, dacă ușierii bisericii, dacă stația bisericii, dacă internetul bisericii, dacă departamentul cutare și departamentul cutare și liderii lor și oricine am fi noi și dacă în casa cutare, dacă tata acesta, dacă mama aceasta, dacă soțul acesta, dacă soția aceasta, dacă fiul și dacă fiica, credem că toate lucrurile ne stau în degetul cel mic, ne înșelăm. Ia pune-te pe genunchi. Și vei vedea că nu vorbești cum mai vorbești. Nu te lauzi cum te lauzi și nu ai aroganța în privire pe care o ai. Când stai pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și când mărturisești dependență de Dumnezeu și când Dumnezeu te conștientizează în urma rugăciunii ce trebuie să faci în departamentul tău, ce trebuie să faci în casa ta, ce trebuie să faci la masa ta, ce trebuie să faci printre copiii tăi, ce trebuie să faci cu soția ta și cu soțul tău, ce trebuie să faci în biserica lui Dumnezeu, n-ai să mai stai și să spui, eu nu trebuie să mă rog. Hai să te rogi o noapte întreagă. Doamne, îmi piere casa. Doamne, mi-au fugit copiii de acasă. Doamne, sunt în criză, nu mă pot ridica. Doamne, relațiile mele sunt perupte. Doamne, viața mea este în prăpastie. Doamne, sunt cu un picior în groapă. Doamne, ai milă de mine! Atunci strigi către Domnul. Atunci strigi către Domnul. O rugăciune care conștientizează. Vreau să te întreb, pe oricare, indiferent cine ești, și în primul rând mă întreb pe mine, cum privești responsabilitatea ta? Și ai văzut, sunt toate responsabilitățile. Apasă pe umerii tăi și apasă pe umerii mei. Te rogi pentru responsabilitatea care o ai? Iisus Hristos s-a rugat o noapte întreagă. Și unul a fost un drac. Dar dacă tu nu te rogi deloc sau eu nu mă rog deloc, care este rata de succes? Și care este falimentul? Și apoi, în al treilea rând, apostolii Domnului s-au uitat la învățătorul lor și doctorul Luca, ca de obicei, pentru că fiind medic, fiind doctor, știe să dea atenția la detalii. Uitați-vă în Luca, capitolul 9, de data aceasta, capitolul 9, versetul 28. La 31, hai să știm la 31. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, în care Petru a spus, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și s-a suit pe munte. Ce se facă? Man, să se roage. Pe când se ruga? Iar? Pe când se ruga? I s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. A luat de data aceasta Iisus cu el trei care erau mai apropiați. Nu că el făcea favoritisme, nu! Iisus a avut trei colaboratori apropiați. De ce? Pentru că îl înțelegeau mai bine, duhul lor se lipea mai bine la oaltă. Cum spunea cei doi spre drumul Emausului, nu ardea inima în noi că el ne vorbea de lucrurile acestea. Și Slavutul i-a dus la rugăciune. Dar din nou, Petru, Ioan și Iacob nu sunt oamenii care să stea în genunchi și să se roage, să stăruiască cu Mântuitorul. Se uită la el. Și cuvântul Domnului spune că se întâmplă ceva interesant. Și când au coborât ei de acolo, sunt sigur că s-au dus la colegii lor, la ceilalți și au spus, măi, iar l-am văzut pe învățătorul rugându-se, dar să vă spunem noi ce s-a întâmplat acum, când s-a rugat, i s-a schimbat înfățișarea. A strălucit gloria lui Dumnezeu pe el, i s-au schimbat hainele. Este rugăciunea care transformă. După rugăciunea care confirmă, rugăciunea care responsabilizează, rugăciunea care ne trebuie este rugăciunea care transformă. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Afară de mântuire, câți puteți dintre dumneavoastră cu certitudine să spuneți că Domnul a făcut o minune supranaturală în viața dumneavoastră? În viața mea a făcut și în casa mea a făcut și cu soția, cu copiii mei, eu știu. Câți dintre dumneavoastră aveți o mărturie? Domnule, am văzut pe Domnul făcând minuni. O, slăvit să fie Domn. Mulți. Acum, câți dintre dumneavoastră, asta vă pun altă întrebare, câți dintre dumneavoastră, că am făcut lucrul acesta, ați spus vreunia care nu-L cunoaște pe Domnul sau poate că este dintr-o biserică evanghelică care spune, au doctrina cezaționismului, minunile au încetat, Duhul Sfânt a încetat, numai când avem nevoie de ele ne trebuie, dar restul au încetat. Câți dintre dumneavoastră ați spus cuiva că Domnul face minuni și Dumnezeu a făcut vindecări divine? Ia să zicem, a spus, praise the Lord, glorie Domnului. Uitați ce se întâmplă. Ca să fiu înțeles mai bine. Într-o zi, te duci la doctor. Pentru că nu te-ai simțit bine în ultima vreme. Dacă ești și bărbat, la bărbați nu le trebuie doctor niciodată. Numai când ne împing soțiile și atunci e prea târziu. Nu te-ai simțit bine, nu te-ai simțit bine, nu te-ai simțit bine, nu te-ai simțit bine. Și te-ai dus la doctor. Și ți-a luat toate analizele, toate radiografiile, toate MRI-urile, sau cum spuneți dumneavoastră în România, tomografele. Și te sună doctorul peste o săptămână. Mr. Z. Sunt doctorul Y. Well, am o veste proastă pentru dumneavoastră. Și trebuie să vă spun direct. Mai ales dacă ești aici în America, nu te menajează. Ți-o spun în față. Vestea pe care o am este că dumneavoastră aveți cancer în stadiul 4. Formă finală. Ce ați făcut, domnule, până acum? Ce simptome ați avut? Unde erați mers la doctor până acum? Acum este târziu să vă mai putem ajuta. 6 luni vă mai dăm în situația în care sunteți. E fi tu cât de tare crezi că-i fi? Sau o fi eu? Te ia de pe picioare una din asta, nu? Te ia de pe picioare. Te-a văzut soția, te-a văzut copiii, că ai pus telefonul și deja ești... Și așa erai descolorat, acum ești în toate culorile. Dragă, ce se întâmplă cu tine? Nimic. Cum nimic? Cine a sunat? Doctorul. Și ce a zis? Și îi spui ce a zis. Și începe toată casa să plângă. Dar încă nu ți-ai dat lichidarea de la serviciu. Și mâine mergi la serviciu, că trebuie să te duci. Și fața spune ce este în sufletul tău. Nu este așa? Te văd, colegii. Și bă, ce se întâmplă cu tine? Nu mă arăți bine astăzi. Nimic. Bă, nu se poate. Tu nu arăți bine, măi, nu arăți bine. Poate te putem ajuta cu ceva. Nimic. Pentru că aroganța nu ne lasă să spunem că noi avem probleme. Pocăiții n-au nicio problemă, mai ales. Dar oamenii sunt de bun simț. Și vin după tine și spun, măi, ce se întâmplă cu tine? Ești bolnav, nu? Yeah. Știi că am făcut niște analize la doctor. Ei? Și? Păi, am cancer. Stadiul 4. Formă finală. Doctorul zice că mai am 6 luni de zile. Și am venit să, măcar să-mi dau lichidarea. Omul zice, domnule, vai ce rău îmi pare. Vai, ce rău îmi pare. Dacă te pot ajuta cu ceva, uite, îți dau niște bani să te duci să faci ceva tratamente. Noi avem ceva economii. Cum să te lăsăm așa? Te ajută? Nu trebuie, nu. Și te duci în business-ul tău, dar după jumătate de oră te întâlnește din nou și vine la tine și zice, măi, deci cancer în faza asta, da. Auzi, mă. Așa că tu ești pocăit?
Da.
Măi, nu ai zis tu că Hristos ăla al vostru face minuni?
Bă, da.
Păi face sau nu face?
Face.
Minuni?
Da.
Dar tu ai văzut minuni, măi?
Am văzut.
Și? Păi stai, măi, puțin. Acum, dacă Iisus Hristos face minuni, a murit El sau mort tu?
Păi n-a murit, mă.
Păi atunci, du-te mai acasă și te roagă să facă minuni și cu tine, că dacă este bun Hristos despre care tu ai vorbit că faci atâtea minuni. Ce te arde una din asta, nu este așa? Să te oblige la pocăință unul care nu cunoaște pe Dumnezeu. Și ajunge acasă și ia-i soția și ia-i copiii. Draga mea, dragii mei, uitați ce mi-au spus la serviciu. Uitați cum au ars în inimă și m-au ars în suflet. Hai să ne rugăm Domnului. Și te-ai pus cu fața la pământ, cu o față de piatră, cu o față de mort. Te-ai pus cu o față disperată, cu o ținută care arăta groaza morții peste toată casa. Și ai început să te rogi, și ai început să te rogi, și te rogi, și te rogi, și te rogi, și te rogi. Și la un moment dat se deschide cerul. La un moment dat se coboară cercetarea Duhului Sfânt. La un moment dat îți aduce aminte Dumnezeu și spune: ești fiul meu prea iubit, nu te teme. Și când auzi glasul acesta, începi să strălucești. Fața ta din mort se transformă într-o față de bucurie, pentru că Duhul Domnului începe să te transforme. Duhul Domnului începe să te schimbe. O, glorie Domnului! Ne trebuie rugăciunile acestea. Din apatie, din indiferență, din aroganță, din somn, din nepăsare, din amânarea rugăciunii, din amânarea bisericii, din amânarea lucrurilor lui Dumnezeu, ne trebuie trezire. Și se poate căpăta acasă. Te rogi până ești determinat să te rogi. Te rogi până găsești plăcere în rugăciune. Te rogi până găsești plăcere în frățietate. Te rogi până găsești plăcere în casa lui Dumnezeu. Te rogi până găsești plăcere în te implica în lucrul lui Dumnezeu. Te rogi până când Dumnezeu deschide cerul pentru tine și spune: ești fiul meu prea iubit. Și când auzi aceasta, nu te mai oprești în rugăciune. Nu te mai oprești în rugăciune. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Nu cum a învățat Ioan. Pe noi învață-ne cum te-ai rugat Tu. Cum te-ai rugat Tu, Doamne? Eu am nevoie de această rugăciune în viața mea. Eu am nevoie de această rugăciune în casa mea. Dar și Tu ai nevoie de rugăciunea lui Iisus în viața ta, în casa ta. Noi avem nevoie de această rugăciune în Biserica Emanuel. Amin? Rugăciunea care confirmă. Rugăciunea care responsabilizează. Rugăciunea care transformă. Pune la inimă cuvintele acestea. Pune la inimă gândurile acestea. Pune la inimă această rugăciune, acest model. Și atunci vom vedea că nu ne mai rugăm în fugă. Nu ne mai rugăm de ochii oamenilor. Nu ne rugăm să fim văzuți. Sau nu vom veni la rugăciune să nu zică că nu am fost niciodată. Ci vom veni din dragoste. Vom veni de bucurie. Vom veni pentru că știm că ne întâlnim cu Domnul nostru. Vom veni pentru că știm că avem cerul deschis înaintea noastră. Vom veni pentru că știm că glasul Tatălui va vorbi în conștiința noastră și în Duhul nostru și va spune: sunteți ai mei. Vom veni pentru că știm că se va coborî Duhul Sfânt peste noi și vom veni știind că ne ridică povierile și din oamenii aceia necăjiți și amărâți și fără viață vom fi un plus de viață și de putere din El, pentru că rugăciunea te transformă. Te face un om nou, cu o ținută nouă, cu o putere nouă, cu o mărturie nouă. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Dar acum, pentru că ne-ai învățat, Doamne, schimbă-ne atitudinea să ne rugăm. Înduplecă nevoința să ne rugăm. Ai milă de noi, Doamne, că nu ne-am rugat suficient. Ai milă, Doamne. Ai milă de mine și ai milă de casa mea. Ai milă de noi și ai milă de Biserica Emanuel. Ai milă, Doamne, de orice suflet, de orice biserică care ascultă mesajul Tău. Amin.